kolo hay
ny kolo ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ny ho avy.
Tafahona amintsika rehetra indray raka izy amin'ny alalan'ity fandaharan'ity. Anio isika dia hijery ny atao hoe hevitra ara-drafitry ny lazaina mpanao sy hevitra ara-drafitry ny lazaina sehatra. Izay ao amin'ny taranja malagasy kilasy T8 na 4e. Alohan'ny anomboanary dia andao iomana amin'ny kahesin'ny penina. Mandritra izany dia anaraka fionkira fo isika. Tany aloha isika dia nijery ny hevitra ara-drafitry ny lazaina tao sy ny hevitra ara-drafitra ny lazaina fitaovana. Hitantsika tamin'izany fa ny hevitra ara-drafitry ny lazaina tao dia ahitana enti milaza matoateny amatovina tsy mivaky a. Ny FKI na nifehezanteny kely indrindra dia mifanindroa. Ny hevitra ara-drafitry ny lazaina fitaovana indray dia enti milaza matoateny amatovina tsy mivaky a. Fa ny FKI kosa dia mifany telo. Ny fianarana ny hevitra ara-drafitra sehatra sy mpanao dia mikendriny mba ahafahantsika mamantatra sy manavaka ireo hevitra ara-drafitra ireo ary manampy antsika ihany koa amin'ny fandrafetana fehezanteny. Ireto misy fehezanteny raisona anaty kahie fa hodiniantsika avy eo. Fehezanteny voalohany, mihirahira ny voronkely eny an-tsaha. Mihirahira ny voronkely eny an-tsaha. Fehezanteny faharoa, samy mamafa trano avokoa ny mpianatra. Samy mamafa trano avokoa ny mpianatra. Ny fanontaniana dia hoe rasao ny fehezanteny. Rasao ny fehezanteny. Toy izao ary ny fanontsiana ny asa teo. Fehezanteny voalohany, mihirahira ny voronkely eny an-tsaha. Mihirahira enti milaza. Ny voronkely lazaina. Eny an-tsaha zana mpamena. Fehezanteny faharoa, samy mamafa trano avokoa ny mpianatra. Samy mamafa trano avokoa ny mpianatra. Ny enti milaza dia mamafa. Ny lazaina dia ny mpianatra. Ny samy izany dia mpanampy ny enti milaza. Ny avokoa dia mpanampy ny lazaina. Ary ny trano kosa dia reny famena. Izao indray sika rakizy dia andrasa teny ka ny enti milaza rehetra ao anatin'ireo fehezanteny nodiniana teo aloha no rasainareo ao anaty kahie. Omena fotoananareo amin'izany. Fezateny voalohany. Ahitana ny etimilaza mihirahira. Mihirahira, mi tovina mivaky, ka ny m dia tovina vaky ny miova sady filazam-potoana ankehitriny. Ny i kosa dia tovina vaky ny tsy miova. Ny irahira no fototeny verindro. Fezateny faharoa. Ao amin'ny fezateny faharoa dia ahitantsika ny etimilaza mamafa. Ka ny manina no tovina mivaky. Ny m tovina vaky ny miova sady filazam-potoana ankehitriny. Ny an dia tovina vaky ny tsy miova. Fototeny kosa dia fafa. Raha izay mahakasika ny endriky ny etimilaza dia hijery isika mahakasika ny fehezanteny kely indrindra. Ao amin'ny fehezanteny voalohany, mihirahira ny voronkely eny an-tsaha. Rehefa nisorontsika izay rehetra azo nisorona dia mahazo isika hoe mihirahira ny voronkely. Izany hoe mifany roa. Ao amin'ny fehezanteny faharoa, samy mamafa trano avokoa ny mpianatra. FKI mamafa trano ny mpianatra. Fantelo ka ny renifameno dia lazaina atao na iarana. Arak'izay izany, mbola dinihana indray mahakasika ny renifameno, ahafahantsika milaza hoe atao io sa iarana. Eno iary ny fepetra mifehy ny hevitra aradrafitra sehatra sy ny hevitra aradrafitra mpanao. Hevitra aradrafitra sehatra raha toa ka etimilaza matoan-teny amantovina mivaky M0 mi ma man mana maha manka. Izany hoe ireo mitomboka rehetra amin'ny m. Ny FKI dia fandroa. Fa kosa hevitra aradrafitry ny lazaina mpanao izy. Raha ohatra ka mitovy amin'ilay teo ihany ny etimilaza. Etimilaza matoa-teny amantovina mivaky. Ireo rehetra miatomboka amin'ny m. Fa kosa ny FKI dia mivany telo. Ka ny vany fahatelo dia renifameno atao na iarana. Afaka mbola manao fanazarana isika ny an-trano an. Tadiava fehezanteny manana etimilaza matovina manomboka amin'ny m BDB dia tadiavo ny hevitra aradrafitry ny lazainao aminy. Dia lazao na mpanao na sehatra. Fa anio aloha dia ajanontsika eto an. Izay no azona tolotra tamin'ity fandaharan'androany ity. Manome fotoana anareo indray a ho amin'ny manaraka. Mandra-piona e!
Narainao teo
Mikolo hay,
Mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, Mikolo ny oavy.